Dahil sa labis na kalayaan ngayon ng tao na gumawa ng kahit na ano na kaniyang naisin, kung minsan ay napakahirap ng malaman kung ano ang tama at ang mali. Halimbawa, noong bata pa ako, napakalaking kasalanan at pagsisisihan mo ng labis kung sasabad ka sa usapan ng mga matatanda, o kaya naman ay inaabala mo ang iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ama habang siya ay nakikipag-usap. Pag-alis ng mga bisita, ay siguradong makakatikim ka ng palo. Samantalang sa panahon natin ngayon, tanggap na ng mga magulang na makihalo ang kanilang mga anak sa usapan ng matatanda. Anumang sandali ay maaari nilang gambalain ang kanilang mga magulang kahit na sila ay nasa harapan ng kanilang mga panauhin. Dahil sa bagong kaugaliang ito, patuloy naman silang pinupunan ng mga matatanda na kung sa kanilang kapanahunan lamang daw ito nangyari, ay tiyak na makakatikim ng palo ang bata. Tiyak daw na pagsisisihan niya ang bagay na iyon. Ito ay katotohanan sapagkat dumaan ako sa ganoong karanasan at panahon. Kung iyahambing sa karanasan ni Esdras ang katotohanan ito, makikita natin ang paglabag na kanilang nagawa sa Diyos ay walang ibang naging bunga kundi labis na pagsisisi. Ganito po ang mababasa sa Esdras Kabanatang 10, unang talata. Samantalang si Esdras ay bagbag puso at lumuluhang nananalangin sa harapan ng bahay ng Diyos, pumaligid sa kanya ang maraming Israelita, lalaki, babae at mga bata. Bawat isa ay buong pait na nanangis. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras Kabanatang 10, unang talata hanggang 44. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kay naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binsan.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid ng salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito sa aklat ni Ezra, 10 hanggang sa 44. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin na naging mabigat ang pasanin ni Ezra sa kanyang pananalangin. Nang makita niya at malaman ang kasalanang ginagawa ng kanyang bayan, ay hindi niya napigilan ang sarili. Hinapak ang kanyang damit at sinabunutan ang kanyang buhok. malinaw na nagpapakitang ayaw niya ang kasalanan sa kanyang bayan, kung kaya't agad siyang dumulog sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasamaan. Kapansin-pansin ang nilalaman ng kanyang panalangin sa Panginoon. Sa kanyang pananalangin, hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili sa mga taong nagkakasala. Ipinakita niya sa Diyos na nagkasala sila bilang isang bansa laban sa Panginoon. At tulad nga ng ating natunghayan sa nakaraan nating pag-aaral, marami na ngayon ang inihiwalay ang kanilang sarili sa simbahan kung mayroong pagkukulang o may nagaganap na pagtalikod sa pananampalataya. Wala sa labas ng simbahan ang pagbabago, kundi nasa loob. Hindi rin sapat na dahilan na kung mayroong mga mali sa loob ng simbahan, ay iiwan na natin ito at pagkatapos ay ituturo natin ang mapanghusgang kamay sa kanila at sasabihing makasalanan ang simbahang iyon at tayo ay hindi. Katulad ng ginawa ni Isra, hindi niya inihiwalay ang kaniyang sarili sa kaniyang mga kababayang nagkasala. Sa halip ay idinulog niya ang kaniyang mga kababayan sa Diyos. At dahil dito ay tinugon ng Diyos ang kaniyang panalangin. Pagkatapos na ipanalangin ni Isra, nagpasimula na ang pagkilos ng pagbabago sa buong bansa. At ang dulot naman ng pagbabagong ito ay ang pagbuti ng lupain. Kung merong tunay na pagbabago, ay hindi natin kailangang hanapin ang salarin upang makita ang bunga. Ito ang matutunghayan natin sa ating pag-aaral sa sandaling ito. Ngayon po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral sa Aklat ng Isra. Simulan po nating basahin ang sinabi ni Isra dito sa 10th kabanata, unang talata. Habang si Isra ay nananalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harapan ng bahay ng Diyos, isang napakalaking pagtitipon ng mga lalaki, mga babae at mga bata ang nagtitipon-tipon sa kanya mula sa Israel at ang taong bayan ay umiiyak na may kapaitan. Isang napakatinding pakiramdam laban sa kasalanan ang dumating sa mga tiga-Israel ng panahong iyon, at ito ang isang bagay na kailangan nila sa mga pagkakataong ito. Ganito po ang sinasabi sa 2nd talata. At si Sikanyas, na anak ni Jeel, isa sa mga anak ni Ilam, ay nagsalita kay Isra, "Kami ay nagkasala laban sa ating Diyos at nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mamamayan ng Pain, subalit kahit ngayon ay may pag-asa sa Israel sa kabila nito." Si Sikanyas ang naging tagapagsalita ng lupo ng mga taong ito na kumikilala sa kanilang mga kasalanan at nais nilang magsisi. Lumapit siya kay Isra at sinabi niyang, "Kami ay nagkasala laban sa ating Diyos." Ito ay isang matapat na pagkilala ng kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. At nagpatuloy pa siya sa kaniyang pagsasalita, ito ang kaniyang sinabi, "At nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mga mamamayan ng lupain." Tinukoy niya ang isa sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang ginawa ay tuwirang paglabag sa mga tuntunin mula kay Moises. Malinaw na makikita natin na malayo na sila sa salita at kalooban ng Diyos. Kapag hindi na natin kinikilala sa ating buhay ang salita ng Diyos, ay wala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito dapat ang saligan ng ating pananampalataya, sapagkat dito nasusulat ang nais ng Diyos sa ating buhay. At sa mga pagkakataong ito, nagkakasala ang mga tiga-Israel at humiwalay sila sa kalooban ng Diyos. Kung hindi sana sila lumayo sa mga salita ng Diyos, marahil ay hindi sana sila nagkasala laban sa Panginoon. Gayunpaman, nakita niya na sa kabila ng kanilang mga pagkakasala laban sa Panginoon ay meron silang pag-asa ng kapatawaran. Kaibigan, mahalagang malaman natin na meron tayong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya ay lumapit lamang tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba, tayo ay Kanyang lilinisin mula sa ating mga kasalanan. Ituloy po nating basahin ang 3rd talata sa 10th kabanata ng Isra na ganito po ang sinasabi. "Ngayon ay nakipagtipan tayo sa ating Diyos na paalisin ang lahat ng mga asawang ito at ang kanilang mga anak ayon sa payo ng ating Panginoon at ng mga nanginginig sa utos ng ating Diyos. at gawin ito ayon sa kautusan. Meron na sa mga pagkakataong ito ang sumasama sa kanila sa kanilang katapatan sa Diyos ng kanilang mga kasalanan at tulad din nila ay nagsipanginig din ang mga taong ito sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi lamang nila binasa at pinag-aralan ang mga salita ng Diyos. Hinayaan pa nila itong kumilos sa kanilang buhay. Nang makita nila ang kanilang mga kasalanan, ay agad nilang ipinahayag at ipinagtapat sa Panginoon. Hindi nila tinangkang magdahilan, kundi ipinagtapat nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9, ang ganito, "Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan, sapagkat Siya ay mabuti." Sa talatang 4-6 ay ganito po naman ang sinasabi, "Bumangon ka, sapagkat ito ay gawain mo at kami ay kasama mo. Magpakalakas ka at gawin mo." Nang magkagayoy tumindig si Isra at pinasumpa ang mga namumunong pari at ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ang ayon sa sinabi, kaya't sumumpa sila. Pagkatapos ay tumindig si Isra mula sa harapan ng bahay ng Diyos at pumasok sa silid ni Jehonaan na anak ni Eliaseb, na doon nagpalipas siya ng magdamag at hindi kumain ng tinapay ni uminom man ng tubig, kundi siya ay nanangis dahil sa kataksilan ng mga bihag. Ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos ay kasalanan. Lumapit sila sa Diyos dahil sa mabigat na dahilan ng kanilang mga kaluluwa. Ang pinagdaanan nila ay tunay na nakakasira sa kalooban, subalit lumabag sila sa salita ng Diyos at kailangan nilang ipahayag sa Diyos ang kanilang mga pagkakasala. Kaibigan, dito nagsisimula ang pagbabago. Una ay kailangan nating lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang mga salita ang ating gabay sa matuwid na pamumuhay. Hindi lamang natin makikita ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, mahahayag din ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Malalaman natin na lumalabag na pala tayo sa mga nasusulat sa salita ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya at ipahahayag ang ating mga kasalanan, handa Siyang magpatawad at lilinisin sa lahat ng mga kasamaan. Magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay. Masyado tayong abala sa pagpapahayag ng pagsisisi sa sanglibutan ngayon. Sangayon sa aklat ng mga Gawa sa kabanatang 16, talatang 31 ang ganito, "At kanilang sinabi, manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Ang paanyaya ng ating Panginoon sa sanglibutan o sa mga taong hindi pa naniniwala sa Kanya ay ang manampalataya. Kung lalapit tayo sa ating Panginoon at tatanggapin natin Siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, merong ibang karanasan ang magaganap. Nasusulat din ito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika sa unang kabanata sa talatang 9 ang ganito, "Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos." Ang pagbaling natin sa tunay at buhay na Diyos ay pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng ating pagsisisi, kundi ang pagsisisi ay bunga ng pananampalataya. Kailangang meron muna tayong pananampalataya sa Diyos na buhay at kaya Niya tayong palayain mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi tayo maaring humingi ng kapatawaran sa Diyos kung hindi muna tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kung sa kabila ng ating pananampalataya ay walang pagsisisi, hindi ito tunay na pananampalataya. Kasunod ng tunay na pananampalataya ang pagsisisi ng kasalanan. Ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ang isa sa mga malaking kakulangan sa mga simbahan ngayon. Kung inyong napapansin sa Biblia, tinawag ng Panginoon ang simbahan upang humingi ng kapatawaran. Sa 7 liham para sa mga simbahan sa Asya na nakatala sa aklat ng pahayag, maliban sa dalawang simbahan ay nananawagan ng Panginoon na humingi sila ng kapatawaran. Sa pagkakataong ito'y kinakausap ng Diyos ang mga mananampalataya, hindi ang mga hindi paligtas. Ang panawagan lamang sa kanila ng Panginoon ay ang manampalataya, subalit ang panawagan ng pagsisisi ay para sa mga taong nasa loob na ng simbahan. Para sa akin, hindi ako ayon sa mga taong nananawagan sa presidente, sa mga gobernador, mga mayor at iba na may katungkulan sa pamahalaan na magkaroon ng pambansang panahon ng pananalangin. Hindi ako makapaniwala na nagyaya si Isra sa mga Amonita, sa mga Ehipsyo, sa mga taga-Kanaan at mga Moabita upang magkaroon sila ng panahon ng pananalangin. Kailangan nating harapin ang katotohanan ng ating bansa ay unti-unti nang nagiging pagano at ang mga mananampalataya ay kakaunti na lamang at hindi gaanong naririnig ang ating mga tinig. Maaring bumuo ng isang lupo ng panahon ng pananalangin, subalit hindi lahat ay magkakatulad ng pangangailangan. Sapagkat ang panawagan ng Panginoon sa mga naliligaw ay ang lumapit sila sa Panginoon at manampalataya. At ang panawagan naman ng Diyos sa mga nasa simbahan ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan natin ngayon ay pagbabago. Subalit hindi darating ang pagbabago kung walang pagsisisi mula sa mga mananampalataya. Sa panahon nila Isra, walang pagkakaiba. Ngunit sa ating panahon ay meron ng pagkakaiba-iba sa loob ng simbahan. Minsan ay merong isang pagpupulong ang nangyari at sa pag-uusap na ito'y naghahanap sila ng paraan kung papaano maitaas ang kanilang kaloob para sa kanilang pastor. May isang tao ang tumayo at ang sabi niya ay, alisin na lamang natin ang budget para sa ating revival. Hindi naman nagiging mabisa ang revival sa simbahang ito. Isang kagulat-gulat na mungkahi ito na magmula sa isang taong tumanda na sa loob ng simbahan. Ito lamang ang isa sa mga bagay na kailangang ihingi ng pagsisisi ng mga tao sa loob ng simbahan. Kapag dumarating ang pagbabago sa loob ng simbahan at meron tayong mga makita na wala sa panig ng Diyos, asahan natin sila ay nasa panig ng demonyo. Minsan ay nagpaalam ang isang pastor sa isang barangay kapitan dahil magkakaroon sila ng gawain sa kanilang barangay. Nang magpaalam ang pastor tungkol dito, ang sabi ng kapitan, "Pastor, kung merong tatanggi sa gawain ng Panginoon, ay sa demonyo siya." Kung titignan natin ang kapitan na ito ay hindi pa siya mananampalataya, subalit batid niya ang gawain ng Panginoon. Kaibigan, kailangan nating baguhin ang ating mga puso sa Panginoon. Dumulog si Isra sa Diyos nang may tunay na pagsisisi at ngayon ay sumusunod na ang mga iba. Sa talatang 7 at 8 ng 10th kabanata sa aklat ng Ezra ay ganito po ang sinabi, "Ginawa ang isang pahayag sa buong Huda at Jerusalem sa lahat ng mga bumalik na bihag na sila'y magtipon-tipon sa Jerusalem. At kung sino man ang hindi dumating sa loob ng 3 araw ayon sa utos ng mga pinuno at ng matatanda, lahat ng kanyang ari-arian ay sasamsamin at siya mismo ay ititiwalag sa kapulungan ng mga bihag." Gumawa na sila ngayon ng paghihiwalay sa mga taong tapat at hindi tapat sa Panginoon. Nasa ilalim na sila ngayon ng kautosan ayon kay Moises. Sa ating panahon ay hindi maaring ipilit ang isang bagay na tulad ng kanilang ginagawa noon. Hanggat maaari ay inihiwalay nila ang mga hindi karapat-dapat. Meron lamang 3 araw mula sa bawat panig ang kakailanganin ng isang tao upang makarating sa kanilang pagpupulong at ang pahayag na ito ay para sa mga bihag na nanggaling sa Babylonia na bumalik upang ayusin ang Jerusalem at itayong muli ang templo. Kailangan nilang magpulong para sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya, subalit kailangang magkaroon ng pagsisisi. At kung meron man sa kanila ang hindi sang-ayon sa mga bagay na nagaganap o laban sila sa mga nangyayari, ay kailangang mawala sa kanilang samahan. Kailangan din ang paglilinis sa ating mga simbahan ngayon. Hindi ko sinasabing alisin din sa talaan ng mga membro sa simbahan ang mga taong hindi karapat-dapat ang buhay. ang kailangang linisin sa mga simbahan ngayon ay ang mga membrong nangangailangan ng pagsisisi, subalit ayaw nilang gawin ang bagay na ito. Naaalala ko na kung maglilinis tayo ng isang isda, ang kailangan kong pag-ingatan ay ang pumutok ang apdo upang hindi pumait ang buong isda. Ito rin po ang nais na maalis ng Panginoon sa simbahan, ang mga taong nagbibigay ng kapaitan sa loob ng simbahan. Halimbawa, sangayon sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 12 sa talatang 15, ganito po ang sinabi, "Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami." Kahit nakakaunting tao lamang ang magreklamo at mapuri, ay maaring sirain ang espiritual na kalagayan ng simbahan. Maging maingat tayo sa pakikitungo sa kanila, baka marami ang matisod. Sa talatang 9-11 ng kabanatang 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy lahat ng mga kalalakihan ng Huda at Benamin ay nagkatipon-tipon sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Noon ay 9 na buwan ng 20th araw ng buwan. Ang buong bayan ay naupo sa liwasang bayan sa harapan ng bahay ng Diyos na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. Ang paring si Isra ay tumayo at sinabi sa kanila, "Kayo'y lumabag at nag-asawa ng mga babaeng banyaga, kaya't lumaki ang kasalanan ng Israel. Ngayon may mangungumpisal kayo sa Panginoong Diyos ng inyong mga ninuno at inyong gawin ang kanyang kalaoban. Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang banyaga." Sa ibang salita, huwag lamang kayong maging tagapakinig, ngunit maging tagagawa rin ng salita ng Diyos. Madalas nating naririnig ngayon na kailangang kumilos ang sambahan, subalit ang tunay na kailangan ng sambahan ngayon ay ang paglilinis. Kailangang ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan, at upang kumilos ang simbahan, ay kailangan nating linisin ang loob ng ating mga simbahan. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinabi, "Nang magkagayoy, ang lahat ng kapisanan ay sumagot ng malakas na tinig. Gayon nga ang dapat naming gawin, ang ayon sa sinasabi mo." Parang sinabi ni Isra sa mga tao na lumulong sila ng mapait na gamot, "Sa aking palagay ay naging masakit din sa mga taong ito ang mahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Naging kapansin-pansin na habang sila ay nagpupulong, ay dumating ang ulan." Mapapansin po natin ang sinabi sa talatang 13 na ganito, "Ngunit ang mamamayan ay marami at ngayon ay tag-ulan. Kami ay hindi nakakatagal sa labas. Ito ay isang gawaing hindi magagawa sa isang araw o dalawa, sapagkat kami ay nakagawa ng napakalaking pagkakasala sa bagay na ito. Dahil sa ulan ay dais ng magsilisa ng mga tao." Alam naman ni Isra na kailangan na nilang umuwi, kung kaya't kailangan silang bumalik sa ibang araw upang maisakatuparan ang mga bagay na ito. Basahin po natin ang mga nasusulat sa kabanatang 14. "Hayaang tumayo ang aming mga ninuno para sa buong kapisanan, at pumarito sa takdang panahon ang lahat sa aming mamamayan na kumuha ng mga asawang banyaga, at pumarito kasama nila ang mga matatanda at mga hukom ng kanilang lungsod, hanggang sa ang mabangis na puot ng aming Diyos tungkol sa mga bagay na ito ay maiwasan namin." Nais ni Israel na maisakatuparan ang mga bagay na ito sa maayos na pamamaraan, at ito ang kanilang ginawa. Sa talatang 19 ay ganito po ang sinabi, "Sila'y nangako na hihiwalayan ang kanilang mga asawa at ang kanilang handog para sa budhing may sala ay isang lalaking tupa mula sa kawan." Nahayag lamang dito na sa pamamagitan ng handog na ito ay nagkakaisa ang mga tao. Nagkakaisa sila sa pamalalaking gawain ito upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang mga susunod na talata ay talaan ng mga taong nagsipag-asawa ng banyaga. Makikita po natin na nangako silang gagawin ang kanilang napagkasunduan. Sa talatang 44 ng kabanatang 10 sa aklat ng Isra ay ganito po ang sinabi, "Lahat ng mga ito'y nagsipag-asawa ng mga babaeng banyaga at pinaalis sila kasama ang kanilang mga anak. naging malungkot ang pagtatapos ng aklat na ito, sapagkat sa pamamagitan ni Isra ay napanatili ang liping ito mula sa hatol ng Diyos. Marahil ay masasabi natin na madali lamang ang sumunod sa Diyos. Totoo, subalit kasunod ng pagsunod sa Panginoon ay may kasamang pagsuko ng maraming bagay sa ating buhay. Tandaan po natin na hindi tayo makasusunod sa Panginoon kung hindi natin isusuko ang mga bagay na hindi nararapat sa paningin ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay malinis tayong sumunod sa Kanya. Kung sa mga pagkakataong ito ay meron pa tayong hindi isinusuko sa Panginoon, ito na po ang panahon at inyong pagkakataon na gawin ang bagay na ito. Tayo ay ganap na pasuko sa kalooban ng Diyos. Sa aklat ng Roma, sinabi po ni Apostol Pablo sa talatang 12, unang talata ang ganito, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Lumalapit, inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay iyong dinirinig. Kami ay iyong ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na ang salita mo'y naging kapakipakinabang sa kanilang mga buhay. Itanim mo po sa kanilang mga puso upang sa gayon ay maging gabay nila sa araw-araw. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang gabay ng banal na Espiritu. Siya ang tagapagturo sa amin ng mga katotohanan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Ama, idinadalangin po namin ang lahat ng iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit sa ministeryo. Panginoong Diyos, nakikilam at nalalaman ang kanilang mga mabibigat na pangangailangan. Dalangin po namin ang iyong katugunan sa mga pangangailangan ito. Gayun din po, Panginoon, sa bawat tahanan, sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, manghimasok ka, pakialaman mo ang kanilang mga buhay upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo. Gayun din sa mga anak na naghihimagsik laban sa kanilang mga magulang. Panginoon, turuan mo po silang magmakababa at sumunod sa kanilang mga magulang. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga anak mo na nanlalamig at nanlulupaypay, ang mga may dinaramdam na nawawalan ng pag-asa. Dakilang Ama, itinataas ko sila sa iyong pangalan, Panginoon, aking hinihiling ang kagaling at gamot ng kanilang mga kalagayan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito, na kung saan ay merong mga kaguluhan, walang kapayapaan. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, gayon din sa buong daigdig, sa mga bansa na merong kaguluhan, merong mga digmaan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, dalangin ko po sa iyo, Ama, na ikaw ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay idinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sino ang makahihigit? Mayroon ka bang napapatid? Buktong nanakin di niya ipinagkait, nanawag sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Oh, 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 uwihin ka
sa
Thank you.